Bună dimineața, bine ați revenit la emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7.
Suntem în zi de joi, 13 februarie, la microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie.
Împreună cu dumneavoastră pentru următoarele 30 de minute. Pătră umedă de nori deasupra cenușiului zilei de azi, vremea se prezintă mai degrabă prielnică migrenilor sau cel puțin indispozițiilor. Consolarea este că măcar temperaturile nu ieșuiază sub pragul înghețului.
8-9 grade între Cahul și Cimișlia, la Chișinău, Călăraș, Ștefan Vodă și Tiraspol e așteptată 7 în termometre, iar în rest pe tot cuprinsul de până la Ocnița Briceni, temperatura aerului va oscila între 4 și 6 Celsius.
Cu ce se poate solda și ce poate schimba răsunătorul caz al liceului Mircea Eliade din capitale? Vor înceta oare copiii sau părinții acestora să mai ducă plicul cu bani la școală, așa cum se pare că au făcut toate promoțiile de până acum ale instituțiilor de învățământ din Republica Moldova și ce soluții sugerează CNA, astfel încât colectările de bani pentru nevoile școlilor să se mențină în limita legalului, eticii și să nu cultive corupția? O convorbire azi cu vicedirectorul CNA, Cristina Țernă, peste câteva minute.
Cine oare așteaptă abolirea vizelor? O întrebare pe care o discută în rubrica Realitatea cu amănuntul din partea a doua emisiunii, colegul nostru Iulian Ciocan. Va urma apoi jurnal de corespondent de Alexandru Călinescu, astăzi despre un primar bun folosit pe post de pion într-un joc politic obscur.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții, prezentate de Ileana Giurchescu din studioul Europei Libere de la Praga. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Comisia pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne din Parlamentul European a aprobat ieri raportul privind liberalizarea vizelor pentru Republica Moldova. Ministrul de Externe Natalia German speră acum că moldovenii vor putea călători fără vize în Europa încă la vară. Tot doamna German a anunțat că ministrul de externe rus Sergei Lavrov este așteptat în Republica Moldova în luna aprilie și președintele Comisiei Europene Barroso a repetat că Uniunea Europeană nu se gândește la sancțiuni împotriva conducerii de la Kiev. Acestea sunt titlurile dimineții. Așadar, Comisia pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne din Parlamentul European a aprobat miercuri la Bruxelles raportul privind liberalizarea vizelor pentru cetățenii moldoveni. Pe 25 februarie urmează votul în plenul Parlamentului, dar acest vot va fi unul pur formal, neînsoțit de discuții. Deputații prezenți la votul de miercuri au făcut două precizări importante, și anume că ridicarea obligativității vizei nu aduce cu sine și dreptul la muncă în Uniunea Europeană și că prevederea nu se aplică decât persoanelor cu pașapoarte biometrice. După votul din Comisia Parlamentară, ministrul de externe Natalia German a declarat într-un interviu cu Europa Liberă că speră ca moldovenii să poată călători fără vize în Europa încă la vară. Apropierea de Uniunea Europeană nu se va face în detrimentul relațiilor cu Rusia, a mai declarat ministrul de externe Natalia German în același interviu cu Europa Liberă, interviu pe care puteți să-l găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Ca argument, doamna German a menționat o intensificare a contactelor cu partea rusă și a declarat că încă în luna aceasta, în februarie, este așteptat viceministrul de externe al Federației Ruse Karasin, după care în aprilie este așteptat Sergei Lavrov, ministrul de externe. Guvernul moldovean va acorda anul acesta agricultorilor subvenții în sumă totală de 500 de milioane de lei, cu 100 de milioane mai mult decât anul trecut, dar există și fonduri suplimentare de peste 120 de milioane de dolari, a declarat ministrul agriculturii Vasile Bumacov într-un interviu cu Europa Liberă. Potrivit unui comunicat de presă al guvernului, a fost mărită de la 30 la 35 de ani vârsta până la care un fermier se înscrie în categoria tinerilor și are dreptul la ajutoare de stat suplimentare. Iar în interviul cu Europa Liberă, ministrul agriculturii Bumacov a precizat că în total anul acesta vor fi în jur de 6.500-7.000 de beneficiari ai acestor subvenții din agricultură. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a repetat că Uniunea Europeană nu se gândește deocamdată la sancțiuni împotriva conducerii de la Kiev, dar a insistat că integrarea europeană ar fi în avantajul Ucrainei. Pe de altă parte, procuratura din Ucraina a închis anchetele penale începute împotriva doi oficiali acuzați de a fi instigat forțele de ordine la violență împotriva manifestanților din centrul Kievului. Este vorba de intervenția violentă a poliției din 30 noiembrie, soldată cu 10 de răniți. Acuzați erau adjunctul secretarului general al Consiliului de Securitate și primarul capitalei. Amândoi au fost acum, ambele dosare au fost acum închise în baza amnistiei declarată de președintele Victor Ianukovici luna trecută. În baza aceleași amnistii urmau să fie eliberate și toate persoanele reținute în timpul protestelor de la Kiev, dar această eliberare este condiționată de evacuarea clădirilor guvernamentale ocupate încă de către protestatari. Și un judecător din Statele Unite a stabilit luna noiembrie ca termenul începerii procesului lui Dzhokhar Tsarnaev, suspectat că împreună cu fratele lui decedat, a pus la cale și efectuat un atac terorist asupra maratonului internațional de la Boston anul trecut, atac în urma căruia 3 persoane au murit, 264 au fost rănite. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, îndemnul rămâne mereu valabil. Pentru știri la orice oră vă invităm să accesați pagina noastră de internet, europalibere.org.
Tot acolo puteți găsi o pagină specială a Europei Libere dedicată Jocurilor Olimpice Sochi 2014.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu vicedirectorul Centrului Național Anticorupție, Cristina Țărnă. Doamna Țărnă, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, așadar, CNA, doamnă vicedirector, și-a finalizat investigația de o lună privind colectarea de ceea ce a fost calificat drept taxe de către Fundația Liceului Mircea Eliade, pornind de la faptul că banii în școlile din Republica Moldova s-au colectat întotdeauna voluntar obligatoriu, să spunem așa, fenomenul fiind în continuare unul generalizat, care a fost motivul pentru care acum CNA s-a autosezizat?
A existat o... Dacă vă amintiți bine, o sesizare publică din partea unui părinte care este deci părinte de acum jumătate de an la liceul Mircea Eliade, copilul care a fost înmatriculat deci în septembrie 2013 la liceu și care o jumătate de an mai târziu a primit acasă o informație scrisă, precum că și-a reluat activitatea Fundația Liceului Mircea Eliade și că părinții ar fi trebuit să se conformeze deciziei Consiliului Fundației respective de a achita anumite taxe anuale și taxe de înmatriculare. Era vorba despre o taxă de 3.000 de lei pentru admitere în liceu și de 3.120 de lei taxă anuală de achitare era menționat.
Da, vă întrebam de fapt că pentru autosezizare este necesară în mod obligatoriu o astfel de, cum să zic, solicitare publică, cum a fost făcută de mama respectivă, deci, sau pentru că, iarăși, fenomenul e generalizat, cum spuneam, toată lumea știe, da?
S-a autosesizat, se poate autosesiza din orice sursă, dintr-un material, din presă, din informații care apar în spațiul public. Ori această informație a fost deosebit de mult discutată, foarte intens dezbătută pe rețele de socializare, stârnind o nemulțumire foarte mare din partea, nu doar din partea unui părinte, dar din partea mai multor părinți, și tocmai pentru că este un fenomen generalizat, am decis să examinăm acest caz pentru ca să vedem care ar fi concluziile în general pentru acest sector. M-a întrebat de ce nu a făcut mai devreme CNA primește de fapt periodic sesizări din partea părinților diverselor instituții de învățământ, dar sunt dosare pe care se lucrează foarte greu din motiv că părinții sunt extrem de reticenți să conlucreze, fiindu-le frică pentru copiilor ca să nu fie marginalizați la instituția de învățământ în legătură cu un eventual dosar. Pe acest caz am avut o deschidere din partea unui părinte de a vorbi franc și de aceea am examinat această situație. În general, însă, CNA lucrează mai puțin pe cazuri pe care oamenii tind să recalifice drept minore sau cazuri unde nu este vorba despre sume de bani foarte mari sau persoane cu un statut mai puțin însemnat din punct de vedere al organizării statale. Și de aceea, însă, în acest caz, CNA s-a autosesizat tocmai pentru că fenomenul este generalizat, pentru că era vorba despre un caz în care era destul de revoltat părintele și, în general, persoanele care au avut acces la această informație.
Doamna Țărnă, iertați-mă că am să vă întrerup. Acum, finalizarea investigației și transmiterea întregului pachet de documente Procuraturii Buiucan, ce ar însemna de fapt? Ce mai are de constatat sau de făcut, de exemplu, Procuratura?
Procuratura urmează să pună cap la cap materialele acestei investigații pe acest caz care le-a efectuat CNA, împreună cu alte două plângeri pe care le-a examinat, pe care le-a recepționat direct de la niște părinți din cadrul liceului și urmează să dispună începerea sau neînceperea urmăririi penale după caz.
Dar CNA putea începe urmărirea penală?
CNA oricum este un act pe care îl poate dispune doar procuratura. Noi am remis materialele procurorului pentru a lua o decizie.
Înțeleg că s-au constatat ilegalități. Dacă este vorba de infracțiune, ce prevederi au fost încălcate și ce pot risca făptașii? Înțelegem că e o problemă, totuși, după cum ați remarcat chiar dumneavoastră, cu sancțiunile prevăzute de legislație pentru niște eventuale abuzuri în acest sens și nu neapărat ne referim la cazul Iliade, ci ne referim la situația în general.
Nu putem să spunem deocamdată că e vorba despre încălcări de ordin penal. Cu siguranță au fost admise încălcări ale altor acte legale, cum ar fi un ordin al Ministerului Educației, prin care se interzice cadrelor didactice și echipei manageriale ale școlilor să se implice în procesul de colectare a banilor în școli și, în general, în procesul de administrație a asociațiilor din școli, ceea ce nu a fost cazul de această dată, și au existat anumite nereguli în procesul de înregistrare a fundației liceului. Noi presupunem că au existat niște informații care nu au fost comunicate Ministerului Justiției în momentul în care a fost înregistrată fundația, pentru că dacă ele s-ar fi comunicat, probabil că ar fi fost diferite prevederile statutului acestei fundații, având în vedere că Ministerul Justiției este autoritatea de resort responsabil atât de înregistrare cât și de verificarea activității fundațiilor, de recepționarea rapoartelor, inclusiv responsabilă de sistarea activității acestor entități. Am sesizat și Ministerul Justiției pentru ca acesta să verifice situația din punct de vedere a datelor care au fost prezentate și dacă ei consideră că e cazul să fac anumite schimbări sau nu. E vorba în acest caz de faptul că legislația cu privire la fundații conține o prevedere expresă prin care interzice fondatorilor să beneficieze de patrimoniul fundației, deci ei nu pot fi beneficiari ai banilor fundației. În același timp, în cazul fundației Mircea Eliade, în calitate de fondatori apar și cadre didactice ale liceului și tot în prevederile statutare se indică și faptul că profesorii pot beneficia de sporuri salariale din contul banilor fundației. Or, aceasta este o încălcare a prevederii legii prin care, să spuneam, fondatorii nu pot fi beneficiari ai
doamna Țărnă, din nou,
banilor fundației.
Iertați-mă că vă întrerup, dacă aceste două instituții, Ministerul Educației și Ministerul Justiției, se autosesizau ele la timpul potrivit, probabil nu ajungea cauza în, la CNA.
Ministerul Educației, dispunem de mai multe pârghii administrative. Ministerul Educației, chiar am impresia că s-a autosesizat, a fost și o comunicare publică la 17 ianuarie, la câteva zile după ce s-a discutat public acest caz și au demarat o anchetă de serviciu pe numele factorilor decizionali din cadrul liceului. Nu știu care este finalitatea și dacă au luat atitudine, dar CNA e informat despre constatările făcute în cadrul investigațiilor, că ei să decidă dacă este cazul sau nu să ia anumite decizii din punct de vedere administrativ.
Întrebarea era dacă aceste două instituții puteau împiedica funcționarea unei fundații care, iată, se constată că încălca niște lucruri evidente, cum s-ar spune.
Deci, vă spuneam, Ministerul Educației a luat atitudine la scurt timp, demărând această anchetă de serviciu, însă despre care nu cunoaștem deocamdată care este finalitatea. Iar Ministerul Justiției, după cum vă spuneam, se prepoate, cel mai probabil este că nu a știut despre cine, unde activează fondatorii în momentul în care a înregistrat fundația.
Da.
Și probabil că ar fi depistat aceste nereguli doar atunci când ar fi primit raportul anual de activitate, pentru că în raportul fundației trebuie să fie indicat expres beneficiarii și atunci dacă în lista beneficiarilor ar fi apărut și fondatorii, probabil că atunci ar fi fost ocazia sau primul prilej la care Ministerul Justiției ar fi sesizat
nereguli. Doamnă Țărnă, dar când ne referim la fenomen în general, este de înțeles că forma juridică de fundație în care părinții ar avea mai puțin de spus este vulnerabilă legal în acest sens?
E adevărat.
A spus chiar că ar fi rezonabil în general să se găsească o altă formă juridică pentru entitatea creată de părinți să colecteze bani pentru diverse nevoi ale instituției.
Sigur, da.
Trebuie să înțelegem că este vorba doar de modul de colectare a banilor sau și de, cum să zic eu, modul în care este înregistrat, forma în care este înregistrat o entitate de genul respectiv.
Deci pot exista fundații scopul cărora este să ajute școli. Chiar în legea cu privire la fundații este scris expres că fundațiile pot avea ca scop susținerea activității școlilor. Între multe alte instituții și domenii pe care pot să intervină.
Da.
Totodată, fundația presupune că patrimoniul acesta este creat de către fondatori, care în mod normal sunt niște persoane înstărite, sau deci care vin cu o sumă considerabilă și care doresc ca ea să fie gestionată în beneficiu, într-un anumit sens. În acest caz, fundația nu urmărea tocmai o asemenea realizare sau o asemenea acumulare a fondurilor. Deci nu din partea fondatorilor. Ei își doreau să primească aceste donații. Însă legislația care se referă la donații presupune că ele sunt benevole, nu pot fi condiționate și în niciun caz nu pot fi impuse.
Da, e limpede.
Aici oamenii au primit informații cu privire la sumele fixe, exacte, nu foarte mici, și care ar fi lăsat să se înțeleagă că ar putea exista și anumite consecințe de ordin administrativ. Ce înseamnă taxă de admitere la o jumătate de an după ce copilul deja învață în instituție, că va fi exmatriculat în cazul unui
da,
care...
Da, e un mod de a pune presiune și pe părinți și pe copii.
Da, cu atât mai mult că e implicat și mediul didactic în activitatea fundației, atunci părinții chiar pot primi un semnal că va exista o consecință asupra copilului în situația în care nu se conformează condiționalităților care apar în jurul acestor plăți. Deci pot fi fundații, dar ele în niciun caz nu pot să preseze potențialii donatori în vederea efectuării donațiilor. Deci ei ar trebui să aibă o poziție mai pasivă în acest sens și nu pot face presiuni.
Da.
Mai, într-adevăr, mai adecvat ar fi fost forma asociației părintești, care este o entitate a părinților în care părinții se înțeleg între ei cu privire la anumite taxe de admitere în cadrul asociației și cotizații periodice de membru și care gestionează acești bani în interesul instituției în felul în care o decid părinții. Deci aici, părinții cel puțin cunosc din timp la ce se angajează în momentul în care aderă la o asociație. În acest caz, dacă e vorba de o fundație care părinții n-au nicio legătură directă și primesc asemenea informații, e o altă relație care apare.
Da. Foarte scurt, doamnă Țernă, toate măsurile legislative propuse de dumneavoastră sau ce această investigație, din punctul dumneavoastră de vedere, va schimba radical situația la zi? Sau va mai dura?
În primul rând, noi avem o problemă de abordare. Deci, practic, părinții la moment dublează bugetul pe care îl alocă statul în domeniul învățământului, ceea ce înseamnă că rolul părinților în susținerea învățământului este foarte important. Acum, fiind vorba de bani considerabili, e important ca aceștia să fie gestionați de manieră care nu poate genera abuzuri sau nemulțumiri și, cel mai important, care ar evita conflictele de interese care apar în procesul educațional didactic.
Da.
Și ca să evităm răzbunări împotriva copiilor, părinții cărora nu își pot permite sau nu doresc să facă asemenea plăți.
Da.
E un domeniu foarte sensibil.
E limpede, da. Doamna Țernă, eu sunt nevoit pur și simplu să vă întrerup acum, pentru că timpul ne presează foarte mult. Au rămas în afara discuției noastre mai multe întrebări și răspunsuri. Cu siguranță că vom reveni. Acum vă mulțumim foarte mult pentru explicațiile dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, a fost vicedirectorul CNA, Cristina Țernă.
7:22, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de Alexandru Canțâr și Liliana Barbărușie. În câteva minute, tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul și o scurtă revista presei. La microfonul Europei Libere revine acum însă Ileana Giurchescu pentru sinteza știrilor din această dimineață.
Comisia pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne din Parlamentul European a aprobat ieri la Bruxelles raportul privind liberalizarea vizelor pentru Republica Moldova. Ministru de Externe, doamna Natalia Germans, anticipează acum că moldovenii vor putea călători fără vize în Europa încă la vară. Tot doamna German a declarat într-un interviu cu Europa Liberă că îl așteaptă pe omologul său rus, Sergei Lavrov, în aprilie la Chișinău. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a repetat că Uniunea Europeană nu se gândește deocamdată la sancțiuni împotriva conducerii ucrainiene, iar Procuratura din Ucraina a închis anchetele penale începute împotriva a doi oficiali acuzați de a fi instigat forțele de ordine la violență împotriva manifestanților din centrul Kievului. Acestea au fost știrile pe scurt.
Mulțumim, Ileana. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Sau pe 7:24, o scurtă revista presă. Acum, ziarul de gardă atrage atenția asupra unei analize a prestației avocaților parlamentari efectuate de Transparency International Moldova. Articolul se intitulează "Ai cui sunt avocații parlamentari? Mai degrabă ai parlamentului decât ai poporului" este concluzia. Dependența față de parlament a Centrului pentru Drepturile Omului este mult prea mare și mult prea evidentă. Prezentarea raportului anual de respectare a drepturilor omului poartă caracterul centrul unei dări de seamă. În această situație, publicul percepe centrul ca pe o instituție dependentă de Parlament. Autorul articolului observă totodată că legea care trebuia să reformeze activitatea centrului a stârnit mai multe controverse, deputații modificând-o radical fără consultări cu societatea civilă. Jurnalistul Victor Moșneac de la aceeași publicație constată lipsa de progrese timp de un an sau chiar suspendarea dosarului penal în care Anatol Plugaru, primul conducător al SIS împreună cu Ion Plugaru, nepotul său, sunt învinuiți de escrocherie. Cei doi ar fi primit, potrivit dosarului, cel puțin 10 milioane de lei pentru a construi un bloc pe care nu l-au construit. De la începutul anului 2013, în dosarul aflat în gestiunea judecătoriei Centru, nu a avut loc nicio ședință de judecată. Adevărul citează din datele unui nou sondaj care arată că moldovenii sunt nehotărâți în privința viitorului țării lor. 44% vor în UE, iar 40% în Uniunea Vamală. Experții pun divizarea pe seama dezinformării populației. Și reducerea numărului instanțelor judecătoriești și formarea unor judecătorii mai mari, care ar deservi două treime oane, este recomandarea autorilor unui studiu realizat de Centrul de Resurse Juridice, despre care relatează astăzi agenția de presă IPN. Acestea au fost câteva știri, mai multe vă las să aflați din ziarele curente.
Să stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Așadar, raportul privind liberalizarea regimului de vize pentru cetățenii din Republica Moldova a fost votat în cadrul Comisiei pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne a Parlamentului European. Premierul Iurie Leancă i-a felicitat deja pe colegii săi din guvern. S-au auzit deja mai multe voci foarte bucuroase de faptul că din iunie moldovenii ar putea să circule fără nicio restricție în Uniunea Europeană. Mai să fie, e o mare performanță a diplomației autohtone. Sunt și eu bucuros, dar bucuria mea e reprimată nițel de prudența funciară care mă caracterizează. E adevărat, 3 luni nu e o veșnicie, dar tranziția rapace m-a învățat că în Republica Moldova nimic nu e foarte sigur, că într-o clipită lucrurile se pot schimba, așa că o să mă bucur fără nicio reținere în iunie, când voi vedea cu ochii mei că moldovenii merg în UE fără vize. De cum se va întâmpla asta, voi fi printre primii care vor elogia evenimentul. Voi da frâu liber bucuriei. Pe de altă parte, mi-a trecut zilele astea prin minte o întrebare aparent năstrușnică, stimați ascultători. Întrebarea sună așa: dar cine oare așteaptă cu adevărat abolirea vizelor? S-ar putea spune că întregul popor din Moldova, dar asta nu e prea sigur. Bună oară, simpatizanții PCRM așteaptă? Dar referendumurile ilegale din autonomie găgăuză ce ne arată? Și mai există, se pare, și alți concetățeni care vădesc lipsa de interes. Să-i luăm de pildă pe moldovenii care au cetățenie română. Aceștia deja circulă lejer prin Uniunea Europeană cu pașapoarte românești. Așteaptă ei cu înfrigurare abolirea vizelor? E greu de răspuns, pentru că mulți dintre acești moldoveni au obținut pașaportul românesc numai pentru a-și soluționa problemele personale imediate mercantile, iar viitorul luminos al patriei îi cam lasă rece. Dar oamenii care nu au cetățenie română așteaptă incorporarea abolirea vizelor. Iarăși mi se pare greu de răspuns. Unui vecin de-al meu în floarea vârstei îi e cam tot una, pentru că, zice el, nu prea are bani pentru călătorii. Prin urmare, ca să poți profita de dispariția vizelor, ca să te poți deplasa într-o altă țară, îți mai trebuie bani, aș zice chiar mulți bani. Și e de presupus că mulți oameni fără cetățenie română nu au bănetul acesta. Dar când oare vor avea ei banii necesari, dacă guvernanții și judecătorii autohtoni nu sunt în stare măcar să bage în pușcărie pentru corupție cohortele de cinovnici, vameși, polițiști prinși cu mita în spinare? E minunat că nu vor mai fi vize. Dar ce facem cu evaziunea fiscală, cu corupția, cu mișmașul, cu cumetrismul? Am impresia că absența vizelor nu ne va ajuta prea mult atâta vreme cât viciile enumerate vor prolifera.
7:30, final de emisiune. Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroși vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc să trecem cu bine și de această zi. Pe curând! Aici Radio Europa Liberă.